Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes mandātu ētikas un īsnīgumu komisija 19. juļī nuļāme virzēt izskatēšanai saimā lēmuma projektos par 14. Saimes deputāta pilnvaru apstiprinošanu Jurgim Klotiņam un Ilzei Stobovai. Izmaiņas saimes sastāvā napīcīšamas jūt deputāti Rihards Kols un Vilis Krištapāns zaudījuši deputāta mandātu liedz ar īvieļēšanu Eiropas parlamentā. 14. Saimā Klotiņš ievēlēts no Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK sāraksta Rēgas vēlēšanu apgabulā. Savukārt Stovovā 14. Saimā ievēlēta no partijas Latvija pirmajā vītā sāraksta Latgaļas vēlēšanu apgabulā. Komisija lēmuma projektus lūks iekļaut tivokajos saimas sēdos, kas plānota 25. Juļī darba kārtībā. Ostoņpadsmitajā juļī Daugavpilī apmeklēja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministre Inga Bērziņa, lai apsprīstu pilsātas attīstībai nozīmīgus jautājumus un īpazētos ar pašvaldības darba aktualitātiem un projektiem. Vizītes sokumā ietikos ar Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības domes priekšsādātoju Andreju Elksniņu un citiem pašvaldības porstoviem, kur tika apsprīsti jūdins saimniecības un siltumteiklu infrastruktūras attīstības jautājumi, reģionālī pasažieru porvadojumi un to izmaksu indeksācija. Ministra apmeklēja arī Sijā pulsāra optikas ražošana sāku Višku īlā 21F, kur īpazinos ar uzņēmuma darbēbu un nokūtnis plānim. Vizītis turpnomā ministra kopā ar Andreju Elksniņu devās iz stropu aktīvos atpūtas zonu, kur apskatāja pašvaldības jāveistinotos un plānotos projektus Azara krostā un pīguļošos teritorijas infrastruktūras attīstībai. Ministres Ingas Bērziņas vizīte apliecinoja nozīmīgu soļu Daugavpiļas infrastruktūras attīstībā, uzsverot pašvaldības gatavību īstenot ilgtspējīgus projektus, kas veicinos reģiona labklājību un iedzīvotoju dzīves kvalitāti. Ministre uzsvēra, ka šodien kortējo reizi pozalīdzinojos, ka Daugavpils ir Latgaļa, Latgaļa ir Latvija, un mūsim visam jābūt vīnotim un mēs esam vīnoti. Jovēļtēja visas pūļas, lai atsateistētos ne tikai valsts centrālo daļa un pīrēga, bet arī Daugavpils, Augšdaugavas novads un viss Latgaļas reģions. Vizītes laikā pozalīdzinojos, ka Daugavpils pašvaldība ļoti veiksmīgi eistinājās, no dažādus investīciju avotus, lai attīstītu uzņēmējdarbību savā pilsētā. Rāzaknes novada dūmes sēdīt notika Rāzaknes novada dūmes priekšsādātoja vietnīka ievieļēšana. Kai kandidāts Rāzaknes novada dūmes priekšsādātoja vietnīka omatam tika virzēts Georgijs Jevsikovs. Balsojumā pīzadaļājās 16 deputāti un vienbalsīgi ar 16 balsim par, kas tika īvālāts par Rāzaknes novada dūmes priekšsādātoja vietnīku. Georgijs Jevsikovs no 2021. Gada pilda deputāta pienākumus un līdz šam bija tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas priekšsādātājs, kā arī bija finanšu komitejas sastāvā. Aktīvi piesadalījies nozīmīgu lēmumu pieņemšanā projektu īstenošanā, veicinot Rāzaknes novada attīstību un labklājību. Jaunīvālātijas Rāzeknes novada domes priekšsādātoja Vītnīgs uzrunojot deputātus norodāja, ka pazateicās par izrodēto uzticēbu un apsazināja atbildēbu, ieņemot priekšsādātoja Vītnīga omotu un to, kas mūs sagaida nopietni izaicinojumi pieņemot nokamo goda budžetu. Kopā strodojot jau treis godus, daudz ir paveikts un iescer, kā arī turpmāk atbalstās viens otru un kopā attēstās Rāzeknes novadu pogostus Viļānu pilsētu un arī cīmus.
Laika ziņas.
Piekdiņu brēžam starp mokūņiem izasprauksīs sauļa, bet dažvīt galvenokort valsts austrumu daļā gaidams arī eislaicīgs lēts. Puses lāns lēdz mārants rītumu puses viejs un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 21, plus 26 grādu rūbežos, bet piekrastī termometres stabiņš sazaglobosīs ap plus 20 grādu atzēmīm. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bolus.